بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ليلة القدر وفضائلها وعلاماتها قدر كجس ونن فزيلت لرى وعلامت لرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريا فليتحرها ليلة 27 أو قال تحروها ليلة 27 يعني ليلة القدر رواه أحمد ابن عمر رضي الله عنهما رواية قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم dediler kim ليلة القدرni izlamoqchi bo'lsa 27-da izlasin imom ahmad rivoyatlari ibn abbos radhiyallohu anhu modan rivoyat qilinadi bir kishi nabiyulloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib dedi ey nabiyulloh men yoshim katta odamman kasalman ko'p qiyom qilish ko'p namozda turish menga og'irlik qiladi menga shu biror bir kechani buyuring ana shu kechada turay shoyatki alloh taolo meni shu laylatul qadrga muvaffaq qilsa o'sha kechada deb so'radi shunda nabiyulloh sollallohu alayhi vasallam 7-chi kechada tur dedilar ya'ni 27-chi kechada dedilar imom buxoriy abu saidan al xudriy radhiyallohu anhu da rivoyat qilgan hadisda dedilarki biz nabi sallallohu alayhi vasallam bilan 2-10 kunlikda ramazonda e'tikof qildik u zot 20-kuni ertalab chiqdilar va bizga xutba qildilar aytdilarki men laylatul qadrni ko'rdim keyin uni esimdan chiqarib qo'ydim yoki mening esimdan chiqarildi dedilar sizlar uni ramazonning oxirgi 10 kechalarining toqlarida izlanglar men laylatul qadr kechasida suv va loyga sajda qilayotganligimni ko'rdim dedilar kim rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan e'tikof qilgan bo'lsa qaytsin dedilar biz qaytdik ya'ni e'tikof qilganlar ya'ni e'tikofga qaytdik bu paytda osmonda biron parcha bulut ko'rinmas edi to'satdan juda ham bir katta bulut keldi va yomg'ir yog'di hattoki masjidning shiftidan suvlar oqib tushdi u xurmo barglaridan qilingandi ya'ni masjidni shifti xurmo barglaridan edi namozga iqomat aytildi men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni suv va loyga sajda qilayotganligini ko'rdim hattoki bu kishining peshonalarida loyning asari qolib ketdi va nabi bakrata annahu sami'a rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaqul iltamisuha fi 9 baqina va 7 baqina aw 5 baqina aw 3 baqina aw akhir layla قال وكان أبو بكرة يصلي في 20 من رمضان صلاته في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد رواه أحمد والترمذي وصححه أبو بكرة رواية قلنا ده و رسول الله صلى الله عليه وسلم دن اشتكن اكن و زد ديدلر كي ليلة القدرنا قلغن 9 كشدة قلغن 7 كشدة قلغن 5 كشدة قلغن 3 كشدة آخرگي كشدة ازدنلر abu bakra ramazonning 1-20 kunida oddiy yil bo'yi o'qiydigan oddiy namozni o'qirdi oxirgi 10 kunlik kirganda juda ham qattiq tirishib namoz o'qirdi abu nazra abu saiddan rivoyat qilgan hadisda nabiy sollallohu alayhi vasallam odamlar huzurlariga chiqdilar aytdilarki ey odamlar menga laylatul qadr bildirildi men sizlarga buning xabarini bermoqchi bo'lib chiqqandim ikkita odam husumatlashib qoldi tortishib qoldi ular bilan birga shayton bor edi men bu kechani yodimdan chiqardim laylatul qadrni ramazonning oxirgi 10 kunligida izlanglar oxirgi 10 kunlik deyilganda oxirgi 10 kecha nazarda tutiladi. Uni 9-chi, 5-chi va 7-chida izlanglar. Abu Nadra Abu Saiddan so'rayapti. Men dedimki, ey Abu Said, sizlar adadni bizdan ko'ra yaxshiroq bilasizlar. U kishi ha dedilar. Biz sizlardan ko'ra buni yaxshiroq bilamiz. Aytdilarki, 9-chi, 7-chi, 5-chi degani nima degani? Qaysi kechalar? Aytdilarki, agar 21-chi kecha o'tadigan bo'lsa, undan keyingisi 22 bo'ladi. Mana shu 9-chi qolgan. Agar 23-chi kecha o'tadigan bo'lsa, undan keyingisi 7-chi qolgan kecha bo'ladi. Agar 25-chi kecha o'tadigan bo'lsa, undan keyingisi 5 kun qolgani bo'ladi. Imom Ahmad va Imom Muslim rivoyatlari. Ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilarki, Laylatul Qadrni Ramazonning oxirgi 10 kechasida izlanglar. Laylatul Qadr 9-chi qolgan kechada, 7-chi qolgan kechada, 5-chi qolgan kechada dedilar. Imom Ahmad, Imom Buxoriy va Abu Dovud rivoyatlari. Ibn Umar radhiyallohu anhu ma'dan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi va sallamning ashablaridan bir nechtalari tushlarida Laylatul Qadrni ko'rdilar. Ular Laylatul Qadrni oxirgi 7 kechada ko'rishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Men sizlarning tushlaringiz oxirgi 7 kechaga muvofiq kelganligini ko'rdim. Kim Laylatul Qadrni izlamoqchi bo'lsa, oxirgi 7 kechadan izlasin dedilar. Imom Muslimning rivoyatlarida kelganki, bir kishi tushida Laylatul Qadrni 27-chi kechada ekanligini ko'rdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlarning tushlaringiz shu oxirgi 10 kunlikda ittifoq kelyapti. Laylatul Qadrni shu oxirgi 10 kunlikni tog' kechalarida izlanglar dedilar. Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilarki, Laylatul Qadrni Ramazonning oxirgi 10 kechasidan izlanglar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Ibodat ibn Somitdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga Laylatul Qadrni xabarini bermoqchi bo'lib chiqdilar. Shu payt musulmonlardan 2 kishi janjallashib, husumatlashib qoldi. Aytdilarki, men sizlarga Laylatul Qadrni xabarini bermoqchi bo'lib chiqqandim, falonchi va falonchilar janjallashib qolishdi va bu narsa mening esimdan chiqdi. Mumkin bu sizlar uchun yaxshi bo'lsa, Laylatul Qadrni 9-chi, 7-chi va 5-chi kechalarda izlanglar. Imom Buxoriy rivoyati. Abdulloh ibn Unaysdan rivoyat qilinadi, aytadilarki, men aytdim, ey Rasululloh, men cho'lda yuraman, cho'lda ishlarim bor. Alhamdulillah, o'sha yerda men namozlarimni o'qiyman. Faqat menga siz bir kechani tayin qilib bering. Ana shu kechada men masjidga tushay, ya'ni shu sizning masjidingizga tushayin. Shunda u zot aytdilarki, 23-chi kechada tush dedilar. Abu Dovud rivoyatlari. Bu odamni o'g'lidan so'raldi. Otangiz qanday qilardilar? Aytdiki, asrni o'qigandan keyin masjidga kirardi. Masjiddan zarur hojati bo'lsagina chiqardi. Bo'lmasam, fajr namozigacha masjidda qolardi. Fajrni o'qigandan keyin masjiddan chiqib, markabini minib, cho'lga qarab jo'nab ketardi yoki cho'liga ravona bo'lardi. Bu hadis Hasanun sahih. Imom Bag'aviy aytibdilarki, umumiy qilib aytilganda bu kecha islom ummatiga mubham qilindi, ochiq ko'rsatib berilmadi. Bundan maqsad ular shu Ramazon kechalarida shu Laylatul Qadrni topamiz deb ko'proq ibodat qilishlari uchun. Xuddi juma kundagi duo ijobat bo'ladigan soat yashirib qo'yilgandek, Salatul Usta yashirib qo'yilgandek va Alloh taoloning a'zam ismi, Alloh taoloning eng ulug' ismi yashirib qo'yilgan. Gohilar u ism bu ism deb aytishadi-yu, lekin u aniq emas. Ya'ni aniq qat'iy bir ism aytilgan emas. Bularni hammasini Alloh taolo yashirib qo'ygan nima uchun? Ko'proq duo qilishlik uchun va harakat qilishlik uchun. Alloh taolo to'at ibodatlardagi rizosini yashirib qo'ygan bandalar hamma ibodatlarda astoydil tirishib bajarishlari uchun va gunoh ishlardagi g'azabini ham yashirib qo'ygan, ya'ni falon gunohni qilgan odam meni g'azabimga duchor bo'ladi emas, faqat eng qattiq g'azabi. Buni hamma gunohlardan chetlanishlari uchun. Qiyomat qoyim bo'lishini ham yashirib qo'ygan. Ular qiyomat qoyim bo'lib qolishdan qo'rqib ibodat qilishlari uchun. Yuqorida o'qib o'tilgan hadislardan bilindiki, bir kishi kelib so'raganda 27-chi kechada tush dedilar. Bir kishi kelib so'raganda 23-ta dedilar. Sahobalardan ba'zi birlari 27-chi kechada ko'rdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men Laylatul Qadrni ko'rdim. Ana shu Laylatul Qadrni tong otgan paytida yomg'ir, ya'ni suv va loyga sajda qilayotgan ekanman dedilar. Bu 21-chiga to'g'ri keladi. O'zlari qolgan 7 kechada izlaylar dedilar. 9-chi qolgan, 5-chi qolgan, 7-chi qolgan kechalarda izlaylar dedilar. Ya'ni rivoyatlar har xil keldi, hammasi sahih rivoyatlar. Hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aniq bilingan paytda shuni xabarni berib qo'y, falon kechada ekan Laylatul Qadr deb chiqqanlarida ikkita odam husumatlashib, janjallashib qoladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni eslardan chiqib qoldi bu narsa. Tamom, eslarga qaytib kelmadi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umumiy qilib o'rgatib qo'ymoqchilar edi. Ya'ni falon kunda Laylatul Qadr deb. U aytdilar u davomida. Ya'ni aniq aytmoqchi edilar. Biroq haligi to'polon bo'lgandan keyin esdan chiqib qoldi, eslaridan chiqib qoldi. Shundan keyin aytdilarki, mumkin bo'lsalar uchun yaxshilik esdan chiqib qolishligi. Ijtihod qilinglar, oxirgi 10 kunlikda izlaylar dedilar. Imom Buxoriy mana shu hadisni keltirib, undan oldin bobni nomini shunday qo'ydilarki, ikki odamning husumatlashi tufayli Laylatul Qadrni bilishlikning ko'tarilib ketishi haqidagi bob dedilar. Ya'ni shu ikkita odam sabab bo'ldi shu narsaga. Husumatlar shunaqa yomon narsa. Hattoki shunday ulug' kechani bilishlik ham esdan chiqib qo'ygan. Shuning uchun husumatlardan ehtiyot bo'lish kerak. Demak, bundan maqsad bizga tirishligimiz ekan. Modomiki shunday ekan, bu kechalarda ibodatlarda tirishimiz kerak. Namozda qoyim bo'lib, Qur'on o'qib, Alloh taoloni zikr qilib, duolar qilib. Oysha onamiz aytganlar, agar men Laylatul Qadr kechasiga muvofiq bo'lib qolsam nima deydiganlarida, Allohumma innaka afuvun tuhibbul afa fa'fu anna degan duoni o'rgatganlari. Shu duoni ko'p-ko'p takrorlashimiz kerak. Inshaalloh shu kechada muvaffaqmiz deb umid qilib takrorlanaveradi. Muvaffaq bo'lib qolinsa inshaalloh Alloh taolo gunohlarni kechiradi. Bu Laylatul Qadr islom ummatiga berilgan bir fazilat. Ramazon oyi ulug' oy. Bu ulug' oyning ichidagi bir kecha, mana shu Laylatul Qadr kechasi yana ham ulug'. Buni miqdorini qanchadan afzal dedi Alloh subhanahu va taolo? 1000 oydan. 1000 oy 83 yil va 4 oy bo'ladi. Shundan ko'ra afzalroq. Qanchalik afzalligini biz bilmaymiz, Alloh biladi. Ya'ni biz bilganimiz, ya'ni 83 yil va 4 oylik ibodatdan ham ko'ra afzalroq bu kechada qilingan ibodat. Bir necha soat. Kecha qancha? 6 soat, 5 soat, 8 soat joylar yig'ilib, goh joylarda 3 soat, 2 soat kecha. Shu kechani ibodat bilan o'tkaziladigan bo'lsa, namozda qoyim bo'lib, Allohning zikri bilan o'tkaziladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo Laylatul Qadrga muvaffaq qilib qo'ysa, o'tgan gunohlar kechirilib ketadi. Abdulaziz Salmon bu yerda bir so'zni keltiryaptilar. Alloh taolo sizlarni rahim qilsin, bilinglarki, o'liklar qabrlarida hayoti dunyoda qilib olmagan bir tasbih, bir tahmid, bir rakat namozga hasrat qilishadi. Ya'ni bir rakat bo'lsa ham oshda namoz o'qib olmagan ekanmanda, bitta bo'lsa ham tasbih aytib olmagan ekanman deb aytishadi. Ulardan ba'zilari tushga kirgan. Holilar qanday deyilganda aytishgan ekanki, biz eng ko'p qiladigan ishimiz nadomat. Ammo sizlarda eng ko'p qiladigan ishlar g'aflat. G'aflatda yurasizlar. Boshqa yana ba'zilari tushga kirganda aytgan ekanki, biz juda ham bir katta ishga ro'baro keldik. Biz bilamiz, lekin amal qila olmaymiz. Sizlar esa bilasizlar, amal qilmaysizlar. Vallohi bir tasbih yoki ikki tasbih, bir yoki ikki rakat namoz bizning amal sahifalarimizda dunyo va undagi narsalardan ko'ra yaxshiroqdir degan ekan. Sunan Tirmiziyda bir hadis rivoyat qilingan. Unda aytilganki, qay bir mayyit o'ladigan bo'lsa, vafot etadigan bo'lsa, albatta nadomat chekadi. Ya'ni uni nadomat chekish muqarrar, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Agar yaxshi odam bo'ladigan bo'lsa, yana ham ko'proq yaxshilik qilmaganligiga nadomat chekadi. Agar yomon odam bo'ladigan bo'lsa, shu yomonligimdan tiyilmagan ekanman, yaxshilik qilmagan ekanman deb nadomat qiladi. Lekin bu hadis zaif hadis. Zaif hadisligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar deb aytmadim. Chunki zaif hadisni shunga o'xshagan targ'ib o'rinlarida aytiladigan bo'lsa, uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan deb qat'iy aytilmaydi. Chunki zaifda aniq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganligini bilmaymiz. Lekin targ'ib uchun ma'nosi sahih bo'lganligi uchun aytiladi, lekin hadisda rivoyat qilingan deb aytilmaydi buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan. Chunki haqiqatda aqlan olib qaraydigan bo'lsangiz ham, har bir odam vafot etgandan keyin nadomat qilishi aniq. Chunki u ko'zi ochiladi-da, jon chiqishi bilan ko'zi ochiladi. Jon chiqdi, ko'zi ochildi. Hamda jon chiqmay turib ko'zi ochiladi, lekin tamom, endi u paytda qaytishni iloji yo'q. Oyat bor bunda, qaytaringlar deb aytadi o'lgan odam. Ha, shu qolgan mollarimda bir yaxshiliklarni qilib kelay deydi. Shuning uchun bu kechalar juda ham g'animat. Bu kechalarni g'animat bilib, vaqtlarda behuda o'tkazmasdan Qur'on tilovati bilan va namoz bilan o'tkazishga harakat qilaylik. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni Laylatul Qadr kechasiga muvaffaq qilib, butun o'tgan gunoh sag'iralarimizni kechib yuborishligini umid qilamiz. Hada va sallallohu alayhi va sallam Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.